Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Han er journalist af den gamle skole, men han er ikke bange for forandring. Han bevæger sig på internationalt topniveau, men han får mange af sine idéer fra taxachauffører og fra folk, han møder, når han arbejder med sin laptop på en af verdens caféer. Udendørs selvfølgelig, fordi han ryger stadig. Han købte en helikopter og startede en radiokanal på TV2, men alligevel var Danmark for lille, og øjeblikket efter så stod han som øverste chef for gratis avis, mediekoncernen Metro International. Han tror på de nye medieplatforme, men han har, siden han kom på Twitter i 2009, kun selv tweetet 8 gange. Nu har han sagt farvel til Metro International og er blandt andet gået i gang med at indrette et politisk parti som en virksomhed. Han er Per Michael Jensen, og jeg hedder Christiane Vejlø. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Per Michael Jensen. Det er dejligt, at du er her i studiet, og det første program, du var med i, det var i program nummer 11. Nu er det program nummer 127.
Hold da.
Ja, der er faktisk sket noget siden. Men ja. Jeg er helt vanvittigt glad for, at du er her, fordi at, du er jo sådan et menneske, som er verdensborger og bevæger dig rundt. Og når man sms'er med dig eller får fat i dig, så er du altid i en eller anden hovedstad i et eller andet land, som ikke så tit er Danmark, men engang imellem er Danmark, og heldigvis også i dag. Per Michael, du har skiftet fra Metro International, og nu har du ikke noget job. I princippet. Man kan sige, at sidst du var her, der havde du den her topchef-stilling og havde super, super travlt. Du var også meget utålmodig. Det var noget, vi snakkede om i starten af udsendelsen, at en times radioprogram, det virker som lidt meget. Men nu har du ikke noget job, faktisk. I hvert fald ikke sådan rigtig noget sådan offentliggjort stort job. Er du mere tålmodig nu?
Altså, hvis næste spørgsmål er, om vi kan tage de 2 timer, så, så svarer nej. Men nej, det synes jeg. Jeg synes faktisk, det er det samme. Altså, når man bliver selvstændig af det, det er nu, laver min egen form for ballade rundt omkring i Danmark, og, men mest uden for Danmark, så er det jo naturligt, at man har en utålmodighed for at skabe noget, måske endnu mere, end hvis man er lønmodtager. Og selvom man er direktør, sådan noget, så er man jo stadig lønmodtager, når man er ansat i et selskab. I dag, der kan jeg jo kun der spiser jeg jo det, jeg skyder, om jeg så må sige. Altså, der de job og projekter og sådan noget, jeg kan lande, det er det, jeg skal leve af.
Så du har ikke med andre ord lært at sidde stille og stige ud i luften endnu?
Ikke rigtigt.
prøv at beskrive, hvordan en arbejdshus ser ud for dig nu.
Den er, for det første er den uforudsigelig. For det andet, så kommer der altid ændringer i løbet af ugen, og der sker altid et eller andet, som gør, at jeg kommer til at beskæftige mig med noget andet, end jeg havde troet. I de seneste 2 måneder har jeg faktisk været en del i Danmark, på grund af nogle projekter, jeg hjælper med her. Men ellers så vil den typisk involvere et par dage i London. Måske en arbejdsdag i London om, lad os sige, mandagen. Så kan det være et par dage i København. Og så typisk et par dage i en anden europæisk, eller 2 andre europæiske lande. Så er det de forløb, hvor jeg i Latinamerika eller Asien, de er normalt lidt længere, fordi der er langt over, og så prøver jeg at kombinere forskellige møder i en tur, og så er jeg måske væk i 10 dage. Så tager jeg en 4-5 dage i London med familien.
Men Liberal Alliance, det er jo noget, du blev kædet sammen med. Og da medierne ligesom fik fat i den historie, så blev det også lagt lidt ud, som om, at nu var Per Michael Jensen skiftet fra Metro International til at blive en del af Liberal Alliance.
Ja.
Men det er jo en rådgivende stilling, du sidder med.
Ja. Altså, det begyndte med, at jeg mødte Anders Samuelsen i Frankrig sidste sommer til Tour de France, hvor vi begge var inviteret ned. Og vi var faktisk sammen i næsten en uge. Og i løbet af sådan en uge, når man cykelløber, er jo sådan noget, hvor altså man kan tale lidt imens det sker, undtagen når det virkelig går opad på bjergene. Og der blev vi gode venner, helt enkelt. Altså fuldstændig på samme måde, som jeg ville være blevet gode venner med en anden sød fyr, jeg havde mødt. Og i løbet af efteråret mødtes vi flere gange i København og diskuterede alt muligt, fra politik til forretning og kærlighed og liv og børn og alt muligt slags ting. Og da jeg så sagde op på Metro, så var Anders et af de mennesker, der ringede allerførst med ordene, du må komme og hjælpe mig med at redde Danmark.
Det var en lille opgave.
Og jeg sagde nej tak, nej tak, nej tak, det skal jeg ikke, Anders, det er overhovedet ikke min plan, og politik er noget af det, jeg altid har tænkt, at det vil jeg holde mig fra. Og Anders var meget insisterende. Så i 3 uger blev han ved med at ringe, og jeg blev ved med at sige nej. Og så til sidst så ringede han en dag og sagde, Det allerførste, han sagde, før han havde præsenteret sig, det var, nu må du ikke sige nej. Du må ikke sige nej i den her samtale. Du må sige alt muligt andet. Måske, ja, men du må ikke sige nej. Og alt det endte så med, at han kørte op til min mor, lille juleaftens dag om morgenen, og vi gik en lang tur på stranden. Og der skete der desværre det, at han fik mig overbevist om, at det var vigtigt, og at jeg kunne hjælpe ham. Så nu er jeg særlig rådgiver, som det hedder, for Liberal Alliance. Det er ikke noget, jeg... altså i princippet burde jeg bruge en 2-3-4 dage om måneden på det, jeg bruger langt mere. Fordi det er, jo det, der sker med politik. Altså det er jo vigtigt, man sætter jo ikke gulerødder.
Men hvorfor har et politisk parti brug for en forretningsmand som dig, som jo faktisk slet ikke havde lyst til at have noget at gøre med politik? Hvad kan de bruge dig til, så, hvis du kommer derudefra og tænker helt anderledes om det, er det, de vil have?
Politik er jo ikke forretning, og det skal det ikke være forretning. Men i et politisk parti, der er der, som i mange andre organisationer, der er der jo en struktur og et sekretariat og nogle mennesker, der er ansat til at hjælpe partiet med at nå sine mål. Og det, jeg begyndte med, det var at interviewe de fleste af dem, der er ansat, politikerne i Folketingsgruppen og nogle af de mennesker, der sådan er i udkanten af Liberal Alliance. Og så lavede jeg et ret simpelt udkast til strategi, og især til struktur, fordi strategi er meget nemt sådan set. Det er meget svært at gennemføre en strategi. Og et af de allerøverste punkter eller i den strategi var at få ansat en direktør, hvor vi ansatte Sune Aagaard, som begyndte for et par måneder siden. Og man glemmer det nogle gange, tror jeg, når man er i et politik. Jeg har jo ikke arbejdet med politik før, så jeg ved ikke, hvordan det er skruet sammen andre steder. Liberal Alliance er jo et nyt parti. Så på mange måder mindede Liberal Alliance mig strukturelt og organisatorisk om en startup-virksomhed. Altså mange af mekanismerne var faktisk det samme. Det, der havde virket godt i forhold til at få 9 mandater i Folketinget, det var, man ligesom blevet ved med uden rigtig at reflektere over, hjælper det her? Er det også den rigtige strategi for at komme videre til næste skridt? Så det har jeg hjulpet med, og så har jeg hjulpet lidt med at finde en pressechef, som vi lige har offentliggjort i dag. Katrine Hertz Mortensen fra Godmorgen Danmark bliver ny pressechef. Men i det hele taget hjælpe med at skabe nogle værktøjer, der gør, at politikerne kan blive succesfulde med det, de gør.
Så det er i virkeligheden med at skabe nogle gode rammer, nogle effektive rammer, som de måske kan operere ind under?
Det er ikke væsentligt forskelligt fra det at lave en strategi for en privat virksomhed, faktisk.
Som du har masser af erfaring med. Men der er altså også noget, som du har erfaring med, og det er det der med at finde nogle løsninger, hvis der er noget, der ikke fungerer.
Ja.
Altså jeg ved, at du er sådan en type, som hvis du møder et produkt eller en eller anden ting, som ikke kan det, du gerne vil have, den skal kunne, så syr du en ekstra lomme på, eller så laver du et eller andet ekstra, eller opfinder et nyt produkt.
Ja.
Og da vi sad på café for ikke så lang tid siden, så fortalte du mig en historie om din computer, der var blevet stjålet.
Ja.
Hvad skete der så?
Ja, det er rigtigt. Jeg sad på en café i London og skrev, det var en søndag aften kl. 10 i pænt kvarter Hampstead, hvor der normalt ikke sker noget. Og så kom der en fyr gående forbi, jeg sad udenfor. Og spurgte mig, du har godt a light, mate? Og jeg rakte hånden ned i lommen for at finde min lighter. Og i samme øjeblik, der klappede han min computer sammen og røg afsted med den stjælten. Og jeg fløj op af bordet, og tekopper og tekander fløj til siderne og prøvede at fange ham uden held. Og så tænkte jeg, det skal ikke ske igen. Så derfor så lavede jeg sådan en meget simpel lås, der dybest set kan betegne som eller beskrive som, at det er to løkker, hvor den ene løkke passer ind i den anden, og når man så snor det rundt om et bord, for eksempel, eller med en hånd, hvis man virkelig ikke vil miste den, og den store løkke ned over computerskærmen, så skal der en del til at kunne stjæle den. Så altså, ja, jeg kigger lidt på, hvad der fandtes af låssystemer. Det er altså sådan nogle store, tunge nogen. Den her lille, den stålwire, den vejer 40 gram, og det betyder, at jeg kan have den i tasken. Og derfor også sidde ude i byer, hvor man normalt ikke ville sidde ude med en laptop-computer.
Så når der er et eller andet, der ikke lige fungerer, så skal du nok finde en løsning på det. Og i det program, hvor vi tidligere har talt sammen, der snakkede vi også om et kuffertprojekt, som du allerede der havde gang i. Og der er faktisk en af vores lytter på Twitter, som kan huske, at vi talte om det, for han spørger nemlig, hvordan går det med kufferdesign?
det er
Martin Slut, hedder han.
Okay. Jamen altså... Projektet begyndte jo, mens jeg var på Metro, det vil sige, det var sådan fritids og aften og weekend. Jeg vil næsten sige, det var mental renselse, fordi det, når man arbejder i en verden, der er blevet disrupted af internet gennem de sidste 20 år, så er det meget rart at arbejde med sådan et fysisk produkt som en kuffert. Og i hvert fald de næste 10 år bliver det formentlig ret svært at disrupte kuffertmodellen. Altså, de fleste mennesker vil stadig gerne have noget rent tøj med.
Det er svært at gøre den digital i hvert fald.
Ja, og så på den anden side, så læste jeg på et af, jeg tror på Wired faktisk, en fyr, som skrev, at om 20 år, så vil ingen af os have kufferter med på hoteller. Fordi du smider bare dit brugte tøj ned i sådan en kæmpe stor tøjcontainer, og så trykker du på nogle knapper, og så printer den noget nyt tøj til dig, som så ligger på værelset dagen efter.
Ja, og en anden en, der også har taget fat i det, er jo Tim Ferriss, ham der skrev den der 4-hour work week. Ja. Og han laver jo sådan nogle life hacks, så han sørger jo bare for at aftale med de hoteller, han fast kommer på, at der ligger en kasse i kælderen, som de hiver op, når han kommer.
Han rejser formentlig en smule anderledes end de fleste andre mennesker.
Det tror jeg også.
Med omstændighed, så kufferprojektet der, det går godt. Vi har bygget en prototype nu, 3D-printet, for at teste sådan de mest basale funktioner. Det ser, for at se det rent ud, hammerne godt ud. Vi skal nu i gang med at bygge det, der hedder funktionsmodeller, hvor man håndbygger 20 eksemplarer af hver af de 5 kuffertyper, vi kommer til at lave, som vi så kan teste. Altså virkelig gennemteste og se, er de så stærke, som vi håber? Hvor skal der justeres noget i et design, og skal der tilføjes noget? Og det, der. Og det er en ret bekostelig affære, fordi det er simpelthen håndbyggede kufferter, som vi selvfølgelig nummererer, fordi de bliver forhåbentlig engang til nogle sjove objekter her.
Collectors items.
Det håber jeg. Altså, vi laver en, som nok primært er til mig, og ikke til så mange andre, men vi laver en, hvor den del af rammen, som man kan se, er en sandwich-konstruktion mellem karbon og bambusfiner. Og det laver man en lille møbelsned, der går ud på Amager, og en sejlmager over i Jylland, som er god til det. Så det er...
Hvorfor lige de to...
Jamen, det er, fordi jeg har sådan en fjern fortid på en møbelfabrik, og altid godt har kunne lide træ. Og bambus har nogle fantastiske egenskaber. Udover hele den positive miljøpåvirkning, bambus har. Så det er en fantastisk træsort, udover at bambus faktisk ikke er træ, det er en græsart. Men det har nogle virkelig gode egenskaber, som er sjove at arbejde med, og som også er lidt besværlige. Men det gør det jo kun sjovere.
Det lyder jo som sådan en kuffert, der bliver sådan en connoisseur. Kuffert. Det bliver ikke den der lille Samsung, der ikke kan en skid, men som Samsonite hedder, som ikke er så meget, men som man lige kan tage med. Den kommer til at kunne noget, den her, ikke?
Ja, det gør den. Og den er lavet med henblik på mennesker som mig selv. Den er lavet til mennesker, som er i en lufthavn mindst en gang om ugen. Og det er egentlig ikke et designprojekt. Det er meget mere et funktionalitetsprojekt. Så alt, hvad der er i sådan en eksisterende kuffert i dag, det prøver vi at optimere og gøre bedre, bruge bedre materialer, og så er der en 4-5 nye idéer, som vi håber, at markedet vil synes er helt fantastiske.
Kan du løfte sløret for noget af det?
Det kan jeg desværre ikke, nej. Det er jo...
Vi må vente. Hvornår får vi den så?
Jamen, jeg vil tro, at funktionsmodellerne har vi vel om 4-5 måneder.
Og hvornår kan folk udvide
den? Og så kan man forhåbentlig om yderligere... Det er det, der afhænger af, hvordan det går med produktionen. Vi vil gerne lave noget af den i Danmark. Vi kan ikke lave det hele i Danmark, fordi der er faktisk ikke teknologi til det i Danmark, hvilket er... Ja, det er der, men så vil det blive sindssygt dyrt. Altså, det er jo meget interessant. Sådan et lille, tåbeligt område som kufferter er jo et godt eksempel på, hvad der sker, når man flytter produktionen ud af landet. Og det er jo et gældende for store dele af Europa. Når man gør det, så på et eller andet tidspunkt, så de... teknologiske og menneskelige ressourcer, der skal til for at lave noget så simpelt som kuffert, de bliver pludselig svære at finde. Og derfor, den designer, vi arbejder med nu, er en belgisk franskmand, eller fransk-belgier, som er en af forholdsvis få i Europa, der sådan ved the bits and pieces i kuffertverdenen. Og vi har ikke kunne finde nogen eksperter på det område i Danmark, og derfor har vi arbejder med mange mennesker, som altså ingeniører og den type ting, som har skulle sætte sig ind i, hvad er det, hvordan fungerer alt det der kuffert-halløj? I gamle dage var der jo en kufferfabrik i Danmark, Cavalier, som lå ude i Korsør, som ikke findes længere. Og derfor så er vi tvunget til at få nogle af delene produceret i Asien. Men noget af det vil vi faktisk gerne lave i Danmark, fordi vi tror, at på trods af den højere timepris, så kan vi tilføre en kvalitet og især en kontrol med produktet, som vil være en styrke for os. Men hele det sourcing-område, det er altså noget af det, der kommer til allersidst, når vi har kufferten parat.
Også der godt kan lide grej og ting, der er lavet ordentligt. Vi glæder os i hvert fald til at se, hvad I byder på med den her helt særlige kuffert. Per Michael Jensen, du har haft nogle rigtig høje stillinger i nogle meget etablerede medievirksomheder. Du er journalist, men du virker meget mere som en iværksætter, synes jeg, nogle gange. Hvor vigtigt er det for medier, at de tænker som iværksættere?
Det er meget vigtigt. Det synes jeg faktisk også, der er en del journalister, eller nogle journalister, der gør. Altså, det at sætte gang i en god historie er jo også iværksætteri. Det er bare begrænset til inden for journalistikens område. Et af mine første idoler, og jeg samler på idoler, det gør jeg virkelig. Og nogle af dem er der både for det gode og for det dårlige. Det var ham, som nogen måske kan huske, der hed Lars Bang, som var sådan en bilmand, fuldstændig gal og tosset, der importerede nogle af verdens bedste biler. Senere i hans karriere blev det Rolls Royce og Bentley og Ferrari og hvad ved jeg. Men i begyndelsen af 70'erne, det har sikkert været 74, blev jeg fejedreng på hans nyåbnede Alfa Romeo-værksted. Og Alfa Romeo dengang i Danmark var ikke noget typisk syn. Og hans, hvad skal man sige, fandelig voldskhed til, hvordan det kunne lade sig gøre at åbne noget så eksotisk som en Alfa Romeo-værksted, og så ovenikøbet i Aarhus, men ikke i København. Han havde sådan en just do it-attitude til det hele, kombineret med en hel masse andre ting, men det er en anden historie. Og jeg tror, at jeg i min barndom og tidlig ungdom var heldig at møde mange mennesker, som havde den attitude. Og derfor altså, tror jeg, at jeg selv fik noget af den. Og sagde, det kan jeg godt, det her. Eller, det kan vi sagtens. Eller. Jeg talte med Michael Dyrby, som er nyhedsdirektør på TV2, som jeg gik på hold med på Journalisthøjskolen. Og vi lavede på et tidspunkt sådan et stort projekt sammen, hvor alt det med funding og studieopbygning og sponsorer og sådan noget, det var mig, der gjorde det, som jeg tror, jeg var redaktionschef for projektet. Og så var der andre, der lavede indhold. Og i virkeligheden var det nok sådan et af eksemplerne på, at det har altid sagt mig enormt meget, det der med altså projekter, der skal blive til noget. Jeg har også en stor kærlighed til journalistik, faktisk, som måske er mere ren, end de fleste tror. Jeg er meget for ikke at blande journalistik med kommerciel aktivitet, og hvis man gør det, så skal det brandes meget tydeligt, at det her det er et journalistisk produkt, som er under indflydelse af en eller anden kommerciel interesse. Men den interesse deler jeg jo med færre og færre, kan du sige. Fordi den informationsteknologi, der er i dag, og de muligheder, der er i dag, det er sådan set meget godt for mig, fordi jeg får adgang til sindssygt meget stof på en meget, meget nem måde i forhold til altså midten af 80'erne, da jeg begyndte på Journalisthøjskolen. Hvis jeg ville læse noget om, når der stod i New York Times, eller i Times London, eller uanset hvilken avis det var, så måtte jeg jo vente til dagen efter, og jeg måtte rejse fra Aarhus til København for at finde en, der solgte avisen. Og var i det hele taget altså afskåret for alt det der. Og i dag, der er det hele jo bare et klik og et nanosekund væk.
Vi skal snakke lidt mere om din interesse for journalistik, og hvordan du egentlig selv faktisk publicerer nogle små artikler. Mm-hmm. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Men Per Michael Jensen, det er som om, at du får en god idé, og så i modsætning til mange andre. Altså, der er rigtig mange, der også får gode idéer at gøre noget, men der er også rigtig, rigtig mange, der ikke gør noget. De fleste mennesker gør ikke noget, når de får en god idé. Irriterer det dig, hvis folk de ikke rykker på noget?
Hvis jeg skal være ærlig, så ja, det gør det. Eller jeg ved ikke, om det irriterer mig i dag. Det kommer også an på, hvad det er for en situation, de er i. Men altså kunsten at få en god idé er jo for rigtig mange dårlige. Altså du er nødt til at producere et lager af idéer, eller en ret stor spand af idéer, før du kan sige, ja, den har sgu alligevel nogle muligheder. Jeg har haft enormt mange dårlige idéer, og også nogen, der er gået et stykke af vejen for at se, kan det blive til noget? Altså enten det har været produkter, eller medier, eller hvad ved jeg. Så det er ikke, for mig i hvert fald, der er det ikke sådan, at man tager en tænkehat på, og vupti, så kommer der et eller andet helt fantastisk. De mennesker, som beklager sig over deres livssituation, men som samtidig har omridset af en idé, eller noget, der kunne blive til noget, der bliver irriteret, hvis ikke de gør noget for at, i hvert fald at undersøge, om det her kan lade sig gøre. Og jeg har nok sådan lidt allergi mod mennesker, der siger, så vil jeg også lave det, og så vil jeg også lave det, og så vil jeg også lave det, men jeg bliver holdt tilbage af samfundet, eller konen, eller børnene, eller hvad det nu ellers er. Jeg holder meget af mennesker, der kan finde smuthuller, og som kan komme til at arbejde med det, de gerne vil arbejde med, på trods af det liv, der nu ellers omgiver dem. Så dem er jeg faktisk ikke nogen særlig god sparringspartner for, fordi jeg bliver lidt, jeg tænker sådan, kom nu, tag dig nu sammen. Vil du lave det, eller ikke lave det?
Hvad gør man, hvis man er leder for sådan nogle mennesker? De er simpelthen ansat i virksomheden, når man skal lede dem jo.
Hvad tænker du på? Hvordan man...
Altså, hvis man er leder for nogle medarbejdere, som jo er ansat i virksomheden, og de bare har den mentalitet. Altså, fordi der er jo forskel på folk. Der er jo nogen, der bare er medfødt iværksætter og får idéer og handler på dem. Og så er der dem... Vi skal jo ikke alle sammen være sådan, nødvendigvis. Der er jo også nogen, der skal stå for drift. Hvordan som leder man så håndterer det?
Jamen, der er mange... Jeg synes, der er mange forskellige måder at lede folk på. Og hele det med... Altså, der var den her debat for nogle år siden, som, altså, hvad er egentlig vigtigst? Er det leaders, eller er det followers, der er vigtigst, ikke? Og der, man kan argumentere et ret meget for, at followers er mindst lige så værdifulde, hvis ikke mere end leaders, fordi leaders jo typisk, eller ledere, jo normalt ikke får gennemført kolossalt meget selv, men er så tilpas dovne og begavet, at de kan uddelegere til mennesker, der så rent faktisk får det til at ske. Og det er den der gamle sætning med, at alt kan der sig gøre, så længe jeg skal gøre det selv. Og det, men tilbage til det, du spørger med at lede de mennesker. Altså, forskellige mennesker i forskellige situationer har behov for forskellige ledelse. Altså, inspiration har altid, synes jeg, virket enormt godt på de fleste mennesker. Og jeg bryder mig ikke så meget om at skulle motivere folk til at arbejde og lave et godt stykke arbejde, for det håber jeg, de er, når de kommer. Hvis ikke de er motiveret, når de møder om morgenen, så er det nok svært, ikke? Og der er det bedste ledelsesmæssigt, man kan gøre, det er at sørge for at få de mennesker videre på en fornuftig måde, enten med eller mod deres vilje. Men at inspirere, synes jeg, er vigtigt for de fleste. Og der findes faktisk mange, eller jeg har mødt mange mennesker, hvor de og jeg måske har været frustreret over, at der skete for lidt i forhold til deres kapacitet. Og der kan man måske så hjælpe dem med at se på i den række af begivenheder, der fører fra, at du får en idé eller en opgave, til at den rent faktisk er løst. Hvor er det så, at du er superstærk, og hvor er det, at du er svag? Og da jeg var i praktik, og da jeg var skrivende journalist, der havde jeg en meget, meget tydelig svaghed. Jeg elskede at researche. Altså, hvis jeg blev bedt om at lave en lille notits på 10 linjer, så kunne jeg tale med 100 mennesker, og jeg ville vide alt om det. Men jeg var til gengæld enormt dårlig til at få det skrevet. Så for mig var deadlines altså helt nødvendige. Hvis ikke der var deadlines, så vil jeg bare tale med endnu flere mennesker. Og sådan, altså i journalistik for eksempel, så kan du dele opgaven op i nogle sådan forskellige faser og sige, hvor er du skide god, hvor er det, du mangler noget. Så det er den ene måde med inspiration. Så skal man ikke underkende det, som mange i dag, synes jeg, begynder at underkende, nemlig det med, altså sådan i ledelsesteori, nemlig det med målsætninger. At du diskuterer forventninger med en medarbejder og siger, Christiane, jeg forventer et radioprogram om ugen fra din hånd. Eller tre om dagen, eller hvad der nu ellers måtte være kravet. Ikke? Ikke nødvendigvis kun på kvantitet, men også på kvalitet. Og der er der mange i vores verden, som siger, at man kan ikke diskutere kvantitet på medier og på journalistik og sådan noget. Og det er jeg helt uenig i. Altså, det synes jeg ret enkelt. Så forskellige situationer og forskellige værktøjer til at lede de medarbejdere. Der er jo altså, meget entreprenante mennesker er jo sjældent...
Du ringer din telefon.
Ja, det er en af dem. Jeg putter den lige i lommen, så...
Er det noget vigtigt? For så må du godt tage den.
Jeg har kun samtaler, der ikke er vigtige. der er jo meget få mennesker, som sådan er meget entreprenante, som bliver i en virksomhed i lang tid. Det er en super interessant gruppe at have inde i en virksomhed i et år eller to, fordi man kan få så meget ud af dem. Men det er ikke mennesker, hvor man skal bestille gulduret for 25 års tro tjeneste for hurtigt. Og jeg elsker at arbejde med den type mennesker. Jeg har ret ofte ansat mennesker, hvor jeg tænker, han bliver ikke mere end 3 år, eller det kommer til at vare ret kort tid. Men jeg elsker de 3 år for at se, hvad der kan komme
ud. Og det er vel også okay, kan man så sige.
Og det er fint, ja. Det er rigtig godt.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Per Michael Jensen, som er tidligere topchef hos Metro International, nu rådgiver for Liberal Alliance og allround idémand og iværksætter. Og i hele verden, hele tiden. Per Michael, du snakkede lidt om tidligere, at du elsker journalistik, og du har en journalistisk baggrund, helt old school. Og jeg har lagt mærke til, fordi vi venner på Facebook, at du simpelthen publicerer de mest fantastiske historier i din statusopdatering. Du laver nogle observationer, når du er ude og måske sidder på en café, eller kører i en taxa, eller nogle af de steder, du befinder dig. og er ret lyttende i forhold til de mennesker, du møder. Er det noget, som du altid har været, eller er det noget, du ligesom tænker, det må jeg gøre, for det kan jeg bruge til noget?
Altså egentlig tror jeg, det er mental terapi for mig selv. Nogle gange har det noget at gøre med mit eget liv. Det er måske vist egentlig ikke så ofte. Jeg har lige været på besøg i den forstad til Aarhus, hvor jeg havde min signatur og lavede en opdatering derfra. Og i virkeligheden tror jeg, det at skrive historien, som jeg har skrevet om natten, tror jeg, dagen efter, altså er næsten et... Ikke, at jeg har behov for terapi, tror jeg, you never know, men er næsten sådan et forløb, hvor der er nogle ting, der falder på plads for en selv også, fordi man bliver tvunget til at sætte ord på, når man skriver det. Så det er den ene type. Den anden type er, at jeg bare er brølende nysgerrig. Så hvis jeg møder en på gaden, som det fantastiske ved at være journalist er, at man lærer, at man kan stille andre mennesker spørgsmål. Du kan simpelthen spørge dem, hvorfor gør du det, eller hvad hedder du, hvad laver du her, så jeg har ret nemt ved at komme i samtale med andre mennesker. Og det er måske nok det, jeg synes er allersjovest, fordi, altså, nu journalist, det er jo sådan en underlig, det er jo heller ikke i øvrigt nogen beskyttet titel, tror jeg, men altså, jeg elsker historiefortællere. Altså folk, der bare fortæller historier. De skal selvfølgelig helst være sande, hvis man postulerer det, men mange af de historier, som jeg skriver på Facebook, er fordi jeg så har mødt et menneske, hvor jeg tænker, at det her er sgu egentlig interessant. Det vil jeg lige prøve at formulere. Og det er bare en historie. Det er typisk et menneske, jeg taler med, eller noget, jeg ser. Men især i de tilfælde, hvor jeg taler med menneskerne, der er det jo sådan, altså der er det jo bare super spændende at høre, hvordan folk lever deres liv. Altså.
Og de historier, som du formidler, giver jo ikke billedet af en hardcore forretningsmand, der sidder med Excel-ark og forhandler benhårdt. Det giver jo billedet af et enormt følsomt menneske, som har en stor observationsevne, og som skriver også i sådan et meget blomstrende sprog næsten. Er det en kontrast til dit liv, eller er det bare en del af dig?
Det er, det du egentlig siger er, at forretningsmænd kan ikke være følsomme.
Nå, men nu spørger jeg dig, om du adskiller dem, eller om de faktisk bare lever fint side om side.
Der er enormt mange forretningsfolk, der er meget følsomme. Altså, jeg ved ikke, om det følsomme er det rigtige ord, men åbne for input fra verden. Ikke? Det gælder jo også politikere, formentlig på begge sider af midterstregen. Ikke? Men jeg synes ikke, der er nogen diskrepans mellem det at være forretningsmand og så have et lyttende sind. Jeg håber aldrig, jeg mister min nysgerrighed. Jeg håber aldrig, men jeg skal passe på. som vi sikkert alle skal, men jeg skal passe på. Jeg skal passe på med ikke at overtage andre menneskers tankesæt om et givet emne, uden sådan selv at vende det for meget. Ikke?
Kan du lige pludselig komme ind i det, som du begynder at analysere på det, og så finde løsninger fra dem, til dem måske?
Jeg tror også, det har at gøre med, at jeg nu her det sidste halvårs tid selvfølgelig har talt med enormt mange fra Liberal Alliance. Kolossalt søde mennesker. Altså Liberal Alliance har jo sådan da det blev kendt eller offentliggjort, at jeg skulle hjælpe partiet som særlig rådgiver der, der er der masser af mine Facebook-venner, som mildest talt ikke er Liberal Alliance-segmentet. Der var en del, som slettede mig som ven. Det var ikke nogen af mine venner, men det var bare folk, der var venner med der. Og der var folk, der skrev til mig og sagde, hvad fanden er det for noget? Og man kan bare sige, at perceptionen, den måde, som folk opfatter Liberal Alliance på, og den måde, som de mennesker i partiet, som jeg har mødt, er og opfører sig på, det er altså nat og dag. Det er meget sjældent, at jeg har mødt en gruppe mennesker, som for eksempel de 9 folketingspolitikere, der er så alsidige og forskellige, og du vil sige følsomme og tænksomme og kreative og virkelig, virkelig, virkelig søde mennesker, og dygtige og begavede og selvstændige. Og jeg tror i virkeligheden også, det er derfor, jeg godt kan lide at fortælle historier, når jeg møder nogle mennesker, som jeg synes er interessante. For eksempel mødte jeg en forleden, nu har jeg ikke skrevet hans historie nu, fordi jeg ved ikke rigtig, om jeg vil. Han er udlænding, så han får den sikkert ikke at se, men det var en direktør for en stor virksomhed, som havde vant til i 40 år at rejse rigtig, rigtig meget, så lige så meget som meget. Han var sikkert 75 år. Og da han så blev pensioneret som 65 år, altså 10 år tidligere, der glædede han sig sådan til, at han kunne bruge mere tid sammen med sin, sammen med sine børn og sammen med sin kone. Og vi mødtes på en café og kom faldt bare i snak og finde. Og i løbet af kort tid stod det klart, jeg spurgte ham, hvad laver du egentlig i Hampstead? Og det var sådan lidt mudret svar. Han sagde, ikke er det noget. Så sagde, er du her som turist? Ja, det kan man godt sige, sagde han. I virkeligheden så var han begyndt at rejse næsten lige så meget, som han gjorde, da han var direktør. Fordi familien bare ikke lykkedes. Altså det var sådan set dødkedeligt for ham at være sammen med sin kone. Og det var dødkedeligt for konen. Og børnene var alle mulige steder, og han så dem ikke ret tit. Og han havde så siddet efter nogle år og tænkt, hvad skal jeg nu? Og i stedet for at købe en båd eller en bil eller et eller andet projekt, han sådan kunne beskæftige sig med at få tiden til at gå med, så han begyndte at rejse, ligesom han gjorde dengang, han var direktør, men bare som privatmand.
Kunne du genkende noget for dig selv?
Altså, det var jo lidt en øjeåbner, fordi det, som jeg nødt have, eller hvad ved jeg? Altså, hvis han har haft et godt liv med det, så er det jo fint. Det var lidt melankolisk, men nu har jeg glemt, hvorfor vi kom til at tale om det. Men det med, at forretningsfolk ikke er emotionelle, og at bibliotekarer er enormt følsomme, og at altså alt det der, det er jeg bare så stor en modstander af, fordi for det første er det en stereotyp, som meget sjældent passer. Og for det andet, så gør man sit eget liv fattigere, hvis man tror, at Lars Seier, direktøren for Saxo Bank, ikke interesserer sig brændende for kunst. Altså, han interesserer sig, bare som eksempel, langt, langt mere for kunst, end han gør for cykelløb og Formel 1. Som passion, altså ikke som investering, men bare som passion.
Ja. Og det er jo interessant det her med kasserne, hvor vi placerer mennesker, og de kasser, der også overlapper hinanden og godt kan eksistere på en gang. Og vi skal altså lige ind omkring en Facebook-historie mere, som du har delt, som også peger os lidt i retningen af noget, der har med det at gøre. Fordi du har også bidraget til Facebooks strøm af sådan små, sjove videoer. For nylig der delte du en lille film med en bror, der hjalp sin søster. Mm. That's what men are for, bless you, little big man, skrev du. Hvad var det, den gik ud på?
Ja, det var et af de der mange tidsbillede videoklip, som man støder på. Og i det her tilfælde, der var det en dreng på formentlig 6-7 år, som var lykkedes med at skrive over et fortov, hvor der på grund af et afløb var en stor gab mellem de to fortov. Og fortovet var, jeg ved ikke rigtig, hvor den var optaget, muligvis USA, fortovet var enormt højt over vejen, så det var ikke en mulighed at gå ned på vejen, og så to skridt hen og så op igen. Og så derover så styrtede det simpelthen ned med vand, og det der afløb, det var sådan en hel å, der blev formet. Hans lille søster stod så på den anden side af fortovet og kunne ikke komme over. Og den her lille dreng gjorde så det, at han lagde sig ned mellem de to stykker fortov, der var adskilt af den her brusende å. Og søsteren kunne så bruge ham som gangbro og komme over på den anden side. Det er bare sådan en 30 sekunders sjov video, som formentlig er ægte. Den virkede, der er nogle af dem der ikke er. Og altså, jeg så den og smilede og tænkte, dejligt. Og den delte jeg bare. Og det var sådan nogle altså, tidsspillede ting. Overspringshandlinger er hverdagen jo fuld af. Men jeg synes, den her, den var egentlig ok. Jeg havde alle de der katte og hunde ting og sager, der kommer.
Men det hele behøver ikke at være så effektivt.
Nej, det er jo dejligt at smile. Altså.
Men du skriver jo, at that's what men are for. Og på den ene side, så oplever jeg jo dig som meget sådan en gentleman, og lidt af den gamle skole, og sådan en rigtig mandemand, der godt kan lide fodbold og fadøl. Og vi har også haft noget diskussion, hvor du synes, at drenge-pigeskoler er en rigtig god idé, og det er jeg meget stor modstander af, altså kønsopdel piger og drenge. Men på den anden side, så tror jeg faktisk ikke, jeg kender nogen i forretningslivet, som jeg oplever som så kønsblind, som du er. Altså, det virker som om, at når du skal arbejde sammen med folk, så er det fuldstændig komplet ligegyldigt, hvad de har på, hvordan de ser ud, hvem de er, hvad for et køn de har. Det har noget at gøre med, hvad de har at byde på. Er det korrekt?
Det håber jeg, at det er. Og hvis jeg kigger på de mennesker, for eksempel her senest i Metro, jeg har ansat gennem de 7 år, jeg var der, så har der selvfølgelig været nogle fejl imellem. Altså, det er der jo altid. Altså, nogen, der ikke virkede. Men en meget, meget høj procentdel af forholdsvis unge mennesker, som i løbet af de 7 år, de har arbejdet med Metro, er blevet til fremragende ledere, og som har mange kvaliteter. Så jeg håber, du har ret, men altså, det Jeg går ikke meget op i alt formalier. Jeg går ikke meget op i dine uddannelsespapirer og alt det der. Jeg går ekstremt meget op i et menneskes attitude, og jeg går ekstremt meget op i et menneskes drive. Altså, hvad er det, der gør, at du om morgenen, når du står foran spejlet, tænker, jeg vil bare være knaldgod i dag, eller lykkes med det her projekt. Og så et menneskes erfaringer. Det er egentlig det, jeg ansætter efter. Og det kan være kvinder og mænd og hunde og kat. Ja, det kan være alt muligt. Og det, ja, det har virket for mig. Men jeg tror også, at det egner sig bedst til den type virksomheder, jeg har haft med at gøre. Hvis jeg var ansat i en af de gamle blå, hvis jeg var ansat i Danske Bank, selvom det nu ser ud som om, at Danske Bank er ved at bevæge sig lidt, men sådan en gammel, klassisk, traditionel virksomhed, hvor enten man vil eller ej, formerne betyder noget, det tror jeg ikke, jeg ville være ret dygtig til.
Hvis du nu støder på den her kasseopdeling, som du har det svært med, ja, når du er ude, altså, fordi du møder jo mange topledere, og rigtig mange mænd går jo ud fra, fordi det er rigtig meget mænd, ja, der har de stillinger i bestyrelser og sådan noget. Ja. Kan du blive provokeret af det billede, hvor vi ligesom siger, de har fået spraglet tøj på, eller
ja, det.
Han har ikke papirerne i orden, eller?
Altså, det kommer an på, hvad det er for en situation. Hvis det er et internt møde, så kan folk komme i svømmedragt, for min skyld. Hvis det er et eksternt møde, hvor vi er til møde med kunder, eller forretningsforbindelser, eller et eller andet, så er man nødt til at acceptere altså verden, som den ser ud i dag. Så det betyder for eksempel, at i Latinamerika, der vil jeg ikke kunne, finde på ikke at have et jakkesæt på til et møde. Hvis jeg skal til møde med nogle interne mennesker, eller nogen i samme organisationer, jeg skal ikke sælge noget, eller jeg skal ikke få en eller anden aftale til at lykkes, så er jeg mere afslappet.
Og det her program, det handler jo om teknologi. Nu har vi godt nok bevæget os rundt omkring for mange emner, men vi har dog et udgangspunkt i Facebook lige nu faktisk. Ja. Men det er jo et teknologiprogram, og teknologibranchen består jo rigtig meget af startup-typer, ja, som tit er unge, som ikke har, som måske er college dropouts, som måske kommer i hættetrøjer. Er det for dig lige så fint, som at komme i jakkesæt? Er du ligeglad, eller skal man også stramme op i nogle situationer?
Der er jo altså hele den verden, som jeg møder enormt mange af, fordi jeg får mange henvendelser, og nogen spotter jeg selv og sådan noget. Der er der jo sket et skred, kan du sige, hvor normerne er helt anderledes afslappet. Altså, og det, personligt synes jeg, det er fint. Og jeg synes heller ikke, at de nødvendigvis skal møde investorer og sådan noget, og klæde sig på i et jakkesæt, så man godt kan se, det har de virkelig ikke ret sit, det her. Og når de gør det, så går det næsten altid i stykker på grund af deres sko, som ikke er ordentlige lædersko, men som er sådan nogle udtrådte et eller andet, som de lige tænker, de er ret mørke, dem tager jeg på, den her. Så der er det meget bedre, og det er det jo generelt, at være den, man er.
Og det viser sig jo faktisk også, har jeg hørt flere eksempler på, at hvis man nu gør det der, kan det også give bagslag, altså, fordi de simpelthen forventer, investorerne forventer, at der kommer en smart, ung IT-fyr med hættetrøje eller shorts.
Ja. Det er fint for mig. I det miljø, der er der noget andet. Altså, miljøerne skifter jo lidt, ikke? Men der er dog alligevel grænser, synes jeg. Altså, tøj og påklædning, det er en ting. Det vigtigste er den intensitet og den attitude, man har under mødet, ikke? Og nogle gange, hvis jeg møder sådan meget laid back og helt, altså, nå, det har jeg ikke lige fået. Vil du have en kop? Nå, der er ikke noget vand. Og vil du have? Nej, det har vi heller ikke. Og, altså, så bliver jeg sådan lidt, hvis du lige så ambitiøs eller uambitiøs med det, du prøver at sælge til mig, så tror jeg, jeg finder noget andet. Altså, så det er en balance, vil jeg sige. Påklædning er jo bare tøj. Altså.
Per Michael, der er en ting, som du ikke har været så ambitiøs med.
Ja.
Det er Twitter.
Ja.
8 tweets siden 2009.
Ja.
Altså, jeg har jo bare lyst til at sige til dig, at det er simpelthen ikke godt nok.
Nej, men jeg vil love dig, at lige så snart vi kommer lidt tættere på valgkampen, så alene af den årsag, så vil jeg blive mere aktiv. Men jeg synes, at altså, jeg kigger mere, end jeg skriver, vil jeg sige. Men jeg synes, det danske Twitter-miljø, synes jeg, er helt guddommeligt kedeligt. Altså, jeg
tror, du følger de forkerte, så?
Ja, det er muligt. Men jeg ser bare ikke rigtig noget, der altså, jeg ser meget lidt.
Kan man godt være mediemenneske? Nu ved jeg godt, du ikke er decideret i en mediekoncern lige nu, men du bevæger dig dog i mediekredse og er journalist. Skal journalister ikke være på Twitter nu om dagen?
Jo, det skal de. Og de skal følge de mennesker inden for deres fagområde, som er vigtige at følge. Både i Danmark og i udlandet. Og som sagt, så følger jeg det også, men jeg bidrager ikke så meget til festen. For mig har Twitter nogle funktionsfejl, som LinkedIn og Facebook gør bedre. Og det skyldes blandt andet, at jeg altid har min laptop med mig. Og derfor så vil jeg tro, at 70% af mit medieforbrug stadig er på laptop. Og det er usædvanligt i lidt yngre generationer, som jeg er swappet til mobilen. Men fordi jeg altid har den med mig, og fordi den vejer så lidt, og fordi den nye model har en batterilevetid på 11 timer, så er det meget nemt for mig at gå på computer. Og det går bare, altså... effektivitet i den måde, jeg lever mit liv, altså ikke når jeg slapper af og alt det der, men selv i små ting betyder bare enormt meget. Og min laptop er 10 gange hurtigere, end det, jeg kan gøre på en telefon. Og jeg kan konsumere information på en laptop super meget hurtigere, end jeg kan på en telefon. Sådan en enkelt ting som tab browsing, altså hvor du går på din browser, og du går gennem, jeg går også på traditionelle medier direkte, altså Politikken eller Børsen eller Ekstrabladet eller hvad det er, New York Times. Så får jeg forsiden, så kigger jeg på de elementer, der er, og for at spare download-tid på historien, så tab browser jeg mig igennem sådan en hel New York Times forside.
Tab browser, hvad betyder det?
Tab browser betyder på en Mac, at du holder æblet ned og trykker på linket, og det åbner så i en ny fane ved siden af det vindue, du er i gang med at læse. Og det betyder, at den downloader i baggrunden, kan du sige. Og det gør jeg så på de historier, jeg gerne vil læse. Og det betyder mange ting. For det første gør jeg det altid lige inden jeg skal flyve. Så sidder jeg med en browser, går nogle af mine favoritter igennem, finder historier, jeg godt kan lide, åbner dem i nye faner, men uden at gå fra det vindue, hvor jeg godt ved, at der er flere historier, jeg gerne vil læse. Når jeg så er på flyveren, så kan jeg have måske 100 faner, der er åbne med historier, jeg gerne vil læse, og som bare er... Altså, det, du kan godt åbne et nyt billede på din telefon, men det er bare ikke særlig brugervenligt, og det tager altså målt i effektivt tidsforbrug, ved at gætte på, at det tager 5 gange længere på en mobiltelefon. Så læser jeg markant hurtigere på en computerskærm, end jeg gør på en telefonskærm. Og selv de sites, der i dag påstår, at de er optimeret til mobil, der vil jeg altså våge påstå, at det er de ikke. Og det er helt ned til skrifttyper og fonte. Det, der hedder responsive sites, hvor som selv justerer sig, afhængig af, hvad der er for et device, du logger på med. Der er så mange ting, der skal forbedres med en ordentlig font og en ordentlig skriftstørrelse. Det her siger en mand på 52, som selvfølgelig har fået dårligere øjne med tiden.
Det kan jo forstørres.
Ja, det kan det godt, men ved du hvad, alene den ting med at forstørre. Altså, når man rejser meget og bruger computeren så meget, som jeg gør, så er det største problem baggrundsbelysning på din skærm. Det er den største strømsluger, medmindre du har Dropbox og alt muligt andet kørende. Så jeg gør som regel det på lange flyture, ja, der kan man så lade op, men hvis jeg ikke er i nærheden af batteri, så skruer jeg ned for skærmstyrken og skruer op for størrelsen på skrifttypen. Og alt sammen, jeg ved ikke, hvordan det er på en PC, men på en Mac, der er det nemt at skrue ned for jeg tror det er F2 eller F3 for skærmstyrken. Og det at forstørre...
F1, faktisk.
Det er, okay. Det er Apple Plus. Så springer du med 2 punkter ad gangen og får sådan en på grund af en større tekst kan du leve med mindre lys, og det er bare super behageligt at læse. Så indtil videre er laptop-teknologi for mig mobilteknologi overlegen. Og min laptop, som vel vejer 1 kilo, er meget tæt på at være en mobilenhed for mig.
Så når vi skal svare på det her spørgsmål, som Emil H. Madsen han har stillet på Twitter, nemlig at kan man være mediemand uden at være på Twitter, så har du sagt, nej, det kan man ikke rigtigt, men du synes ikke, det er helt optimalt til den måde, du lever dit liv på.
Jamen, jeg er jo ikke, altså hvis jeg var udøvende journalist, så ville jeg helt sikkert være aktiv inden for de områder, som er interessant for mig. Jeg følger det også, som sagt, men jeg bidrager ikke så meget til festen. Jeg synes også, at teknologisk, der har Facebook og LinkedIn og nogle af de andre bare nogle fordele. Du får meget mere information hurtigt. Jeg skal ikke igennem hele det der link-helvede på Twitter, hvor jeg får headline, og så skal jeg i et nyt vindue. Og det er bare ikke effektivt.
Jeg synes jo netop, det er det, der gør Twitter effektivt. Jeg får en hurtig headline på Twitter og et link, jeg kan klikke på, hvis jeg gerne vil vide mere. Ja. Jeg følger de folk, jeg godt kan lide, som er spændende. Ja. Alt, hvad jeg skriver, det er åbent. Jeg skal ikke sidde på ligesom på Facebook og spekulere på, hvem kan egentlig se det, jeg skriver nu? Er det mine venner eller venners venner? Eller kan de dele det, eller kan de ikke dele det? Alt er ligesom ret gennemskueligt.
Men det var dig, der fik mig overtalt til at give det et nyt forsøg.
Jamen nu prøver jeg jo at få dig til at gøre det endnu mere.
Prøver jeg for tredje gang med, altså.
Vi håber.
Jeg gik på der for et par måneder siden og brugte en uge, vil jeg sige, på sådan at var på, altså meget jævnligt, for at se, hvad der skete. Så var der Ukraine flystyrte, og det var sådan en af de situationer, hvor jeg så bruger det. Fordi det er faktisk meget godt, som, altså det er langt mere effektivt.
Et realtidsmedie i hvert fald.
Ja, meget mere effektivt at søge på og finde nye kilder, end de andre sociale medier.
Per Michael, tiden den flyver fuldstændig vanvittigt. Og du virker ikke som om, at du er blevet utålmodig endnu. Jamen, snakker.
Sidder også stadig ned.
Det er godt, du sidder ned, og du snakker i hvert fald, og vi skal lige nå et par ting mere. Ja. I sidste uge, der sad jeg til en middag med CEO'en for Huffington Post, Jimmy Maimann,
ja.
Som jeg ved, du kender.
Ja.
Jeg skulle faktisk hilse dig.
Tak.
Har I haft sådan en klub for danskere, der sidder i absolut toppen af fuldstændig kæmpe mediegiganter?
Ja, vi har sådan en klub for ikke-følsomme, ukreative.
Forretningsmænd i medieverdenen.
Forretningsmænd, der godt kan lide penge.
Ved du hvad, Jimmy, han fortalte, at for nogle år siden, der hyrede de nogle journalister fra New York Times på Huffington Post. Og der er kun sådan en eller to tilbage, ja. Simpelthen fordi de ikke forstår kulturen.
Ja.
Det er old school journalister, der ikke forstår den iværksætterkultur, som sådan ja. Et medie som Huffington Post ja. Er drives under.
Jimmy er en fantastisk dygtig fyr, som har gjort det enormt godt, både med sine egne selskaber, som han solgte, og nu som CEO for Huffington Post. Huffington Post er i virkeligheden på en del punkter... Det, som Metro forsøgte at gøre på print, det er det, Huffington Post nu gør digitalt. Og det er meget flot. Men nej, vi har ikke sådan en klub, men vi er venner og ses, når vi er i samme by.
Men,
og...
men spørgsmålet gik i virkeligheden mere på det her med, at de gamle journalister flytter over en ny kultur og kan ikke rigtig følge med. Altså, det må da være et kæmpestort problem for mediebranchen, at der er den her teknologiske kløft, eller i hvert fald en kulturkløft. I hvert fald.
Ja, det er det også. Og det er ærgerligt, fordi mange af de gamle, altså, eller de traditionelle journalister, er virkelig, virkelig gode historiefortællere. Ligesom de har fantastiske kilder, som altså giver historier, som det er sværere for en ny, men til gengæld teknologi-elskende journalist. Og nu, det er ikke et problem, vi havde på Metro, eller ikke i særlig høj grad. Men jeg kommer formentlig til at arbejde med præcis den problemstilling i en lille opgave, som jeg desværre ikke kan fortælle så meget om, som jeg har fået, hvor det at ændre kulturen hos typisk lidt ældre journalister til at begynde at producere til alle platforme, selv tage video, selv gøre alt det der, som vi har talt om i 100 år i mediebranchen. Altså, vi begyndte vel at tale om, at journalister selv skulle kunne tage en video, hvad i slutningen af 90'erne? Fordi man kunne bare se, at det begyndte at... Og nu sidder vi her 17 år senere og diskuterer de samme altså motivations- eller forandringsvillighedsproblemer. Og det er sgu en skandale ledelsesmæssigt, at man ikke har fået taget det opgør. Og fået resultater på det. Altså, og det er lige for at sige, jamen, så det opgør har så ikke, og det har bare ikke været stærkt nok. Det kan jo ikke være rigtigt, at der sidder gamle tosser som mig selv, som ikke vil indse, at Twitter bare er. Kanon godt, og der er flere og flere, der bruger det, og altså, det går bare ikke. Altså, det er... Og der har vi i mediebranchen, synes jeg, et generelt problem med god, gammeldags, kontant, stærk, ikke flytbar ledelse, nemlig du skal.
Det står
hvis ikke du
i
gør
din kontrakt.
Det, så er vi nødt til at gå fra hinanden.
En af dine tidligere kollegaer, Erik Svare, fra Børsen, journalist, han spørger faktisk på Facebook, hvad bliver den næste next big thing i webbaseret nyhedsformidling?
Oh, der kommer mange. Jeg tror, der kommer rigtig meget crowdsourcing, altså content by crowdsourcing. Du er selv en af dem, der uddelegerer en stor del af din arbejdstjenester ved at bede folk om at komme med forslag til spørgsmål. Ikke? Det må være meget behageligt, sådan set. Du sidder hjemme i sofaen, og så tænker jeg kan ikke rigtig komme på nogen spørgsmål til den idiot. Jeg spørger sgu lidt på Twitter og på Facebook.
Det er der. Jeg så prøver at spørge dig, om der er noget, du gerne vil have med.
Nå, ja,
men,
det er rigtigt,
men det er jo ikke altid mine gæster, de lige kan finde på noget. Så må man ty til lyne. Ej, det er altid virkelig, virkelig dejligt at have folk involveret. Og det betyder jo, at programmet kan altså, blive dynamisk ud for det. Jeg har faktisk masser af flere spørgsmål fra folk, men tiden er
næsten
gået. Men
det er jo super godt. Det er jo super godt. Altså, og jeg tror, at dem, der forstår at bruge det, Og som forstår at sortere informationen, det tror jeg bliver en ret stor ting. Altså crowd, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Hvad skal man kalde det?
Altså, at du bruger involvering.
Ja. Men med den meget vigtige tilføjelse, at der sidder en redaktør eller en journalist, som evner at koge retten på den rigtige måde, så det ikke bare bliver én kæmpe stor balje af informationer, men at det virkelig bliver koncentreret.
Per Michael, jeg har lige en ting, jeg gerne vil vise dig. Vi kommer ikke til at nå så mange nyheder, som jeg egentlig havde med her i dag, men der var en, jeg gerne lige ville vise dig, det er nemlig en gadget, det er en Samsung Galaxy Tab, jeg ved ikke, om du har haft den i hænderne før, det er Samsungs nyeste tablet-bud, som er en lille tablet, altså den er sådan i stærk konkurrence med iPad Mini'en.
Ja.
Og nu har jeg lige givet dig Vogue. Jeg ved ikke, om det er lige dit foretrukne magasin. Men grunden til, at jeg giver dig den, det er fordi, altså jeg synes, at det er den mest imponerende skærm, jeg har set på en tablet indtil videre.
Den er stor flot.
Den er altså vanvittigt flot. Og vi har her at gøre med en tablet, som er 10,5 tommer og fuld HD-film. Super AMOLED-skærm.
Ja.
Octa-core, altså 8 kerner. 1,9 processor. Og så kan den afspille musik i op til 132 timer på én opladning. Så okay. Batterimæssigt skulle den altså også kunne klare noget.
Ja.
Og jeg ved, at du ikke rigtig tidligere har gjort dig så meget det der med tablets, men kan du se en pointe i den der?
Altså, jeg købte den første iPad, den næste iPad. Jeg har købt iPad Mini og alt muligt andet, fordi jeg tænker, at det er bare mig, der som sædvanlig er grumpy og old school. Men for eksempel den der opdatering, jeg lavede på Facebook for et par dage siden, om mit besøg i EU der. Det blev desværre ret langt, det undskylder jeg for, men det blev ret langt. Formentlig det, der svarer til, jeg ved ikke hvad, 4 A4 sider eller sådan noget. Det tager mig en time at skrive på en computer cirka. Hvis jeg skulle tampe det ind på den her, og det er igen sådan en lille teknologisk ting.
Du kan jo få et tastatur til.
Ja, og det har jeg også prøvet. Og jeg har prøvet 2 eller 3 forskellige tastaturer, inklusive det der, som også er din beskyttelsescase. Altså, du klapper den ud, og så har du tastaturet. Og det er bedre. Men det bliver også, meget... Altså, det føles bare clumsy.
Men det er jo en arbejdssituation. Det der, det er jo et blad. Det er jo et medie, som er publiceret til den platform der,
ja.
Altså som konsument af et medie.
Ja.
Hvordan ser du så sådan en som
og det er ret irriterende, fordi mange af dem faktisk ikke laver PDF-versioner til os, der sidder på laptop. Så altså, jeg har lige haft en lang debat med...
Du vil ikke over på en tablet. Du vil sidde på en tablet.
Masser af dem, og bruger mig som skæreplader i køkkenet, eller hvad ved jeg. Men jeg har lige haft en lang debat med en ny avis, der udkommer i Australien, eller begyndte at udkomme for 2-3 måneder siden, The Saturday Paper, som er sådan en weekendavis. Og skrev til dem, det vil jeg gerne abonnere på, kan I ikke lige sende en PDF også, for jeg bruger ikke tablet? Det kunne de ikke. Og så er det bare, I skal, og det gælder medier. I skal forstå mine behov, I skal forstå, at jeg er anderledes end andre, og I skal have en løsning til den platform, der passer dig bedst.
Så alle medier skal udgive på alle platforme,
ja.
Så alle kan være med selv, Per Michael Jensen.
Ja, selv trods andre.
Per Michael, vi når en ting mere, og det er noget, som du synes fungerer, fordi nu får du også muligheden for at anbefale en app. Så der må ligge et eller andet på din telefon, som du bruger en gang imellem og er glad for.
Ja, men den kender I. Altså den, der hedder Get Taxi, men den virker så i London. Den er fremragende. Så arbejder jeg med et projekt, der hedder Clipit. Som er indtil videre kun et engelsk projekt, som er nyheder til på lyd. Så det, du kan sige, det er en slags podcast, bortset fra, at det er noget, som vi pusher til brugeren, og hvor man selv kan prædefinere, hvad for nogle områder er du interesseret i. Vil du have internationalt stof, vil du have lokalt stof, vil du have kulturstof, vil du have alt muligt. Så får du soundbites på 45-60 sekunder om de områder, som du siger, at det her interesserer mig. Hvorfor er det en idé? Det er det, fordi, og det er sådan set ham, founderens grundlæggende idé, alle mennesker under 30 år går rundt med sådan en høretelefon op i øret. Meget af tiden er der enten musik, eller, men som oftest er der stilhed. Det slot vil han gerne udfylde. Og det er...
Så det er 2 apps, vi faktisk ikke rigtig kan bruge i Danmark, men...
Så skal man selvfølgelig være interesseret i verdenspolitik eller den slags. Så kan man finde clipitnews.co.uk.
Man kan søge på det, og så har vi jo også den danske driver, hvis det er, man gerne vil have en god taxa.
Guardians, men den er velrenommeret af mange. Det er altså en fremragende app.
Per Michael, tusind tak, fordi du ville være gæst i Elektronista i dag. Man kan altså godt følge dig på Twitter, hvor du hedder Per Michael Jensen. Der er 8 tweets indtil videre. Vi satser på, at der kommer nogle flere. Nu vil jeg opfordre folk derude til at skrive til dig. Så bliver du jo i hvert fald nødt til at svare dem. Tusind tak, fordi du var med, og du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan følge programmet her på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Du kan også følge mig, jeg hedder Christiane Vejlø på Twitter. Og så kan du finde os på Facebook ved at søge på Elektronista. Programmet her, det var produceret af Ninette Birk.